Ուղիղ եթերում իրաշխատանք են սկսվում ազատություն ռադիոկայանը բարի լույս այսօր հուլիսի 22-ն է ուրբաթ ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ Գիշերը Խորենացի փողոցում համեմատաբար խաղաղ է անցել 6-րդ օրն է արդեն, որ Սասնածռեր զինված խումբը գրավել է ոստիկանության պահեստապահական ծառայության գունդը 4 պատանդ ոստիկան կա։ Թուրքիան կարող է դեր ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, Ռուսաստանում երեկ այս մասին խոսել է Արտգործ նախարարության ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանը Թուրքիայի զինված ուժերին զինվորական քաղաք և ռազմական օդանավակայան է տրամադրել։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից նախ սակայն լուրեր։ Գիշերը Խորենացի փողոցում համեմատաբար խաղաղ է անցել, այս մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հաստատում է, որ Միացյալ Նահանգները կպաշտպանեն արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, այսպիսով հակադարձելով նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել էր, եթե նախագահ լիներ, ինքնաբերաբար օգնության չէր հասնի Բալթյան երկրներին Ռուսաստանի հարձակման դեպքում։ Քերին սակայն վերահաստատել է, որ թե հանրապետական, թե դեմոկրատական վարչախումբը 1949 թվականից ի վեր հավատարիմ են ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին։ Հղումանելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 5-րդ հոդվացի վրա, նա ընդգծել է հարցակումը ՆԱՏՕ անդամ յուրաքանչյուր երկրի վրա, հարցակումը հենց ՆԱՏՕ-ի վրա։ Փարիզի դատախազությունը 3+3-ան ահաբեկչության հատկանիշներով մեղադրանք է ներկայացրել 5 հոգու, ովքեր կասկածվում են հուլիսի 14-ին Նիս քաղաքում ահաբեկչական գործողության աջակցելու մեջ։ Ըստ դատախազության հաղորդագրության ահաբեկիչ վարորդը ու իր աջակիցները մի քանի ամիս շարունակ ծրագրեր են ահաբեկչությունը, որը 84 մարդու մահվան պատճառ դարձավ։ Ձերբակալվածները թունիսցի և ալբանացի են, նրանցից մեկը կին է։ Խոչընդոտ չկա Թուրքիայում արտակարգ վիճակը 3 ամսից ավելի երկարաձգելու համար, այս մասին 3 Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ընդգծելով հնարավոր է նաև հեղաշրջման նոր փորձեր, սակայն իրենք ավելի զգոն են։ Հիշեցնենք, ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո Երևանից երկրում արտակարգ վիճակ է հայտարարված։ Իրանի իշխանությունները 40 հոգու են ձերբակալել, որոնք ասկացվում են Պակիստանի սահմանին տեղակայված ռազմակայանների վրա հարձակման փորձ կատարելու մեջ։ Իրանի իրնալրատվական գործակալության փոխանցումը ձերբակալվածները ահաբեկչական խմբավորման անդամներ են, թեպետ չի նշվում խմբավորման անունը։ Ավելի վաղ այս ամիս Պակիստանի սահմանին 4 իրանցի սահմանապահ էր սպանվել։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը 10 հոգու է ձերբակալել, ովքեր կասկածվում են Օլիմպիական խաղերի ժամանակ ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու մեջ։ Երկրի արտարադատության նախարարի խոսքով խմբի անդամները բացարձակապես անկազմակերպ դիլետանտներ են։ Բրազիլիայում ավտանգության համակարգը հասցված է բարձրագույն մակարդակի։ Իշխանության փոխանցմամբ շուրջ 85,000 ոստիկան և զինվոր հսկելու են օգոստոսի 5-ին մեկնարկող Օլիմպիական խաղերը։ Սրանք են այժմի լուրերը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Գիշերը Խորենացի փողոցում համեմատաբար խաղաղ է անցել, արդեն 6-րդ օրը ոստիկանության պահեստապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր զինված խմբի մի քանի տասնյակ աջակիցներ այսօր լուսաշրջեցին փողոցում, և ոստիկանությունը չփորձեց ցրել նրանց, ինչը տեղի էր ունեցել 3 գործ բախումների հետևանքով։ Հիշեցնենք, 3-3-օյան երկարատև ընդմիջումից հետո հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը հայտարարեց, որ այսօր ժամանակը չէ խոսելու զինված պահանջների մասին և պետք է հասնել նրան, որ խնդիրը ունենա հնարավորինս խաղաղ հանգուցալուծում։ Երեկ նաև հայտարարությամբ հանդես եկավ միջնորդի կարգավիճակում հանդես եկող ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, թե զինված խմբի անդամների հետ խոսակցություններից հետո իրեն շատ քաղաքավարի ասվել է մարդկանց հրահանգներ չտալ։ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Խորենացի փողոցում կլինի այն ժամանակ, երբ կամ ցուցարարները դրա անհրաժեշտությունը գտնեն, կամ ինքը տեսնի, որ այնտեղ կա անելիք իրենց քաղաքական ծրագրերի շրջանակում։ Փաստորեն Երևանից իրավիճակին տիրապետում են բացառապես ցուցարարները։ Ազատությունը աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով, այս պահին մենք ապենք հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ, Սիսակ, խնդրում եմ պատմիր, ինչ զարգացումներ կան։
Անուշ Խորենոսի փողոցում գիշերը բավական հանգիստ է անցել, կես գիշերից հետո քաղաքացիների թիվը ժամ-ժամ գնալով նվազում էր եւ նրանցից մոտ 10-15-ը լուսացրեցին Խորենոսի փողոցում եւ այս պահին են նկատում են, որ մոտ 5-ից 8 ցուցարար են դեռ մնացել Խորենոսի փողոցում, կես գիշերին մոտ ցուցարարները համոզվեցին, որ Սասնածրեր խմբավորումը սննդի կարիք կարծես թե չունի, ամեն դեպքում ցուցարարներից Դավիթ Սանասարյանը եւ Անին Ավասարյանը փոխանցեցին Սասնածրեր խմբավորման անդամ Պավել Մանուկյանի հայտարարությունը, որ որոշակի սննդ իրենց փոխանցվել է, իսկ այսօր առավոտյան արդեն պետք է կանոնավոր սնունդ տրամադրվի իրենց, եւ ցուցարարները, ինչպես հետո արդեն ասացի, ժամ-ժամ դքեցին Խորենոսի փողոցը։ Ոստիկանությունը բողոքի ակցիայի ամենահետաքրքիր ծանրաբեռնված պահին, կարելի ասել, նոր մարտավարություն ուներ, ոնց որ ինչ ուժերը տեղակայել էր ոչ թե բեռնատարների դիմաց, այլ բեռնատարների հետևի հատվածում, հավանաբար քաղաքացիների հետ շփումը փոխավանապակելու եւ դրանից հնարավոր բախումները կանխելու նպատակով։ Թե ինչ է կատարվում բարեկապահական ծառայության գնդում, որն արդեն 5 օր է գտնվում է Սասնածրեր խմբավորման վերահսկողության տակ, մինչ այս պահը նոր հաղորդակցություն չկա, ամենից 3 էլ ողջ օրվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարությամբ հանդես չեկավ, վերջին հաղորդակցության համաձայն զինված խմբի հետ տարվում են բանակցություններ խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Մոտ 1 ժամ առաջ այս հատվածում ոչ գիշեր հարթապահություն իրականացնող ոստիկանները նաև լքեցին տարածքը, հիմա մոտ 5-ից 10 ոստիկաններ են այստեղ հարթապահում, քիչ առաջ նաև ցամաքրման աշխատակիցներն ամբողջությամբ մաքրելուց հետո նաև ջրտան մեքենայով մաքրեցին փողոցը։
Խորենացի փողոցից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ռուսաստանը չի բացառում, որ անգամ Թուրքիան կարող է դեր ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման հարցում։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն է անդրադարձել այս թեմային։ Հիշեցնենք, որ Ղարաբաղի հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հանդիպումը Թուրքիայում հետաձգվեց։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել էր, թե համանախագահներին հորդորելու է պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշումը, ընդգծելով, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների նորմալացումը դրականորեն կանրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի վրա։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է Թուրքիայի հնարավոր մասնակցությանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Ռիա Նովոստի ռուսական լրատվական գործակալության փոխանցումը Զախարովան ասել է, թե դա կախված է կառուցողական ներդրում առաջարկելու
հնարավորությունից։ И к любому другому, да, в общем-то, речь может идти не только о Турции. Любое содействие конструктивное можно рассматривать именно с такой точки зрения.
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորմանը Թուրքիայի միանալու հարցին, ապա ինչպես այս կամ այլ կարգավորման որևէ խաղաղ գործընթացի պարագայում ցանկացած կառուցողական ներդրում պետք է դիտել հենց կառուցողական փոխգործության տեսանկյունից, եւ այստեղ ընդհանուր առմամբ խոսքը միայն Թուրքիայի մասին չէ, եթե որևէ պետություն կարող է ինչ որ բան ավելացնել այդ դրական գործընթացին, ապա ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, բայց կրկնում եմ, խոսքը կառուցողական ներդրման մասին է, ընդգծել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տեղեկատվության եւ մամուլի բաժնի տնօրեն Մարիա Զախարովան։
Но ещё раз говорю, если речь идёт о конструктивном вкладе.
Զախարովան երեկ նաեւ հույս է հայտնել, որ ինտենսիվորեն ընթացող Ղարաբաղյան բանակցությունների դինամիկան չի թուլանա։
Мы исходим из того, что тот процесс, который начался очень интенсивно, он не будет терять своей динамики.
Մենք ելնում ենք այն հանգամանքից, որ Ղարաբաղյան գործընթացի կարգավորումը, այն լիցքը, որ դրան տրվել է այդ թվում ռուսական կողմի Մոսկվայի Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարության մասնակցությամբ, չպետք է կանգ առնի, ասել է Զախարովան երեկվա ճեպազրույցում։
Процесс НКУ и тот импульс, который был дан, в том числе при участии российской стороны, Москвы, высшего руководства Российской Федерации, не должен останавливаться.
Ադրբեջանը Թուրքիայի զինված ուժերին զինվորական քաղաք եւ ռազմական օթանավակայան է տրամադրել։ Համաձայն որոշ ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների, դա Ադրբեջանում Թուրքիայի ռազմական բազայի ստեղծման պատրաստություն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է նման մեկնաբանությունը։ Շրջանառվող կարծիքների համաձայն սա հավելյալ կանխարգելիչ գործոն է երկրի թշնամիների համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթի օրը հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Ադրբեջանը Թուրքիայի ռազմական ուժերի օգտագործմանն է փոխանցում Բաքվից ոչ հեռու գտնվող ռազմական օթանավակայանի տերմինալը, ինչպես նաև որոշ տարածքներ Գիզիլ Շյարք կոչվող զինվորական ավանում։ Լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թուրքիան Ադրբեջանում ռազմաօթային ռազմակայան է հիմնադրում։ Սակայն Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռամիս Տախիրովը երեք հերքեց այդ լուրերը, ասելով, թե դրանք հիմնազուրկ են և իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ըստ նրա բացատրությունների, թուրքական ռազմաօթային ուժերի տրանսպորտային օթանավերը արդեն ավելի քան 15 տարի օգտագործում են այդ օթանավակայանը Աֆղանստան, Իրաք, Կոսովո տեղափոխելով Ադրբեջանի խաղաղապահներին, իսկ բնակելի շենքում թուրք օթաչունները հանգստանում են, եւս նրա պարզաբանումների Ադրբեջանի նախագահի ստորագրած հրամանագրով թուրքական կողմին վարձակալության են տրվում նրանց կողմից վաղուց օգտագործվող օբյեկտները։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարովը Թուրանին ասել է, որ զինվորական ավանի բնակելի շենքերից մեկում թուրք զինվորականներ են մնացել, հրահանգիչներ, զորավարժությունների մասնակիցներ, իսկ օթանավակայանի տերմինալը օգտագործվել է համատեղ զորավարժությունները ապահովելու նպատակով, եւս փորձագետի հիմա այդ օբյեկտները դիվանագիտորեն ամրագրված կարգավիճակ կունենան։ Ջաֆարովը եւս նշել է, որ դրանց փոխանցումը թուրքական կողմին չի նշանակում ռազմակայան ստեղծել, քանի որ դրա համար նախ պետք է փոխվի երկրի ռազմական դոկտրինը, որը հիմա բացառում է Ադրբեջանի տարածքում օտար երկրյա ռազմակայանի տեղակայումը, եւ երկրորդ, ռազմակայանը դա լրիվ փակ տարածք է, որը գտնվում է օտար երկրյա զինվորականների ինքնավար ղեկավարման տակ, իսկ տվյալ դեպքում Թուրքիային փոխանցված շենքը բնակելի թաղամասում է, իսկ տերմինալը օթանավակայանի մի մասն է կազմում։
Եվ վերջում դերթենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը հարց է բարձրացնում, արդյոք հնարավոր է սահմանադրական ճանապարհով իշխանապողություն իրականացնել։ Դա իսկապես անհնար է, թե ընդդիմությունն է սեփական թուլությունը քողարկելու համար քարոզում այդ գաղափարը։ Ցավոք սրտի քարոշչության խնդիր չկա, դա իսկապես այդպես է։ Այսինքն իշխանությունները չեն էլ թաքցնում, որ ցանկացած ընդդրության ժամանակ հանրապետական կուսակցության պարտությունը բացառված է, որ իրենք ինչքան տոկոս պետք լինի կխփեն։ Այդպես եղել է եւ 2008 թվականին, եւ 2013-ի ընտրությունների ժամանակ, եւ սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեի ժամանակ։ Հայաստանը իսկապես շատ ծանր վիճակում է։ Դրա մեղավորը իշխանություններն են, ու այդ իշխանություններին սահմանադրական ճանապարհով հեռացնել հնարավոր չէ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Մեր երկրում իսկապես փոփոխությունները գերհասունացել են։ Կոռումպացված իշխանությունների ամբարտավան կեցվածքը, անթամալույց խորհրդարանը եւ ընդհանրապես քաղաքական համակարգը այդ ամենը պետք է փոխել։ Նշանակություն ունի թե ինչպես։ Բռնության, ապօրինության եւ ատելության խոսքի այս կոնսենսուսի պայմաններում բացարձակապես կարեւոր չէ, թե ով է հաղթելու։ Կմնան այսօրվանները, ճահիճը կխորանա։ Կգան հեղափոխականները, նրանց իշխանությունը կարճ կտևի, որովհետև եթե պարզվի, որ զինված պայքարով հնարավոր է պարտադրել իշխանապողություն, ապա վաղը կհայտնվի մեկ այլ զինված խումբ, որը կգրավի մեկ այլ շենք։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք կառավարությունը մի որոշում է ընդունել, որի արդյունքում կկարողանա ավելի շատ պարտքեր կուտակել։ Ըստ այդ որոշման, մեր պետական պարտատոմսերը առավել հասանելի կդառնան օտար երկրյա ներդրողների համար եւ ավելի շատ կվաճառվեն։ Մինչ այժմ կառավարությունը պետական պարտատոմսեր թողարկում կամ պարզասած վաճառում եւ որոշ ժամանակ անց այդ վաճառված պարտատոմսերը ետ գնում, գնորդներին էլ տոկոս տալիս։ Բայց մեր պետական պարտատոմսերի ներկայիս կարգավիճակը սահմանափակում է դրանց վաճառքի ծավալը։ Նոր կարգավիճակ ստանալով մեր պետական պարտատոմսերը ավելի շատ կվաճառվեն եւ կառավարությունը հնարավորություն կունենա ավելի շատ պարտքներ գրավել։ Նշենք, որ մեր պետական պարտքը արդեն գերազանցում է 5.2 միլիարդ դոլարը, իսկ միայն ներքին շուկայից պետական պարտատոմսերի միջոցով Հայաստանի կառավարությունը այս տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում ներգրավել է 90 միլիոն դոլարի պարտք։ Պարտքեր ներգրավելը շատ լավ է ստացվում, իսկ ահա դրանք փակելու խնդիրը անլուծելի է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։